Bueno, egin da aldatu, ez? Egia da, hogeita hamabi urteko historio batetaz ari gera laitz egiten. Claro, pues adibidez orain, hogeita hamar dauzkazuenok, edo hogeita zortzi, hau guztia, pues ezberdin ikusten duzue, gu berroita hamar dauzkagunak, edo hogeita hamar, edo gure gurasoak, edo abar. Honekin esan nahi dut, hogeita hamabi urteko historio batetan, intensitateak, kanpainak, egiteko moduak ere aldatzen joan dirala, normala dan bezala. Baina egia da, adin bat daukagunok bizitu gendun historionen barruan, iesak gure gizartean izan duzuen oihartzuna eta islada kritiko, kroniko ura eta garai haietan, ba, gure gizartean bizizan edo nork entzun zuen iesaz, bazekin zera gintzeukan, ondorioak ikusi genitun gure eldamenean, zemat eta zemat lagun utzi genitun bidean, eta egia da baita ere urteak pasatzen joan diren hainean, ba, larogeita mazazpigarren urtetik, ba, medikazioak kaleratu ziren ezkoztik, eta gu bezalako lurralde aberatsak gaur egun abantai mediko handia dauzkagunok, ba, ordu ezkoztik onuntza gauzak asko aldatu dirala. Nik uste dut kanpainak egiten jarraitzen dirala, gure instituzioak urtero ateratzen dituzte kanpaina batzuek, gu bezalako elkarteak ere bai urtero jarraitzen dugu prebentzio lanetan, bainon, begirada hori, iesarekiko begirada hori aldatu eginda eta gizarteratzeko horretan ere aldatu eginda. Honekin ez dut esan nahi, eta nire nik uste dut beti esan beharra dagoela, gehiago egin behar da, hobeto egin behar da, arlo ezberdinak implikatu behar dugu asunto honetan guztion ardura baitu, baino ez da berdin iraganean izan du genitun urte kroniko, krisialdi intenso batetako garaiak, nun eta medio guztietan egunero instituzio ezberdinetatik mezuak zetozten, eta bar, eta gaur egun, pues gauzak beste erabatera egiten dira, baina hori da azken finean, iesari beldur pikin bat galdu egintzaio, eta baita ere falta zaigu batzutan, nire ustez behintzat, historio oso baten kontakizun hori. Norberak bere belaunaldikoa danez, ba, bere momentukoa ezagutzen du eta hori ondo dago, baina batzutan falta zaigu nondikan gatozen ze garai bizitu ditugun ulertu alizateko eta neurriak hartu alizateko gaur egun.
Beldura galdu zaiola, epikin bat edo inbatean aipatu duzu, egia da laurogeita hamargarren hamarkadetan oihartzuna handiko kanpainak egin zirela, beldurraren kanpaina nolabait ere medio edo komunikabide askotan ere, ba, oihartzuna handiko gaixotasuna izan baitzen garai haietan, aipatu duzu gure aldamenean ikusi genuelako, baina komunikabideetan mundu mailako jende ospetsuak ere aurpegia eman zuelako, lehendabiziko aldiz, horrek ere behar bada oihartzuna handia izan zuen bere
garaian. Bai, eta gainera pentsazazue, eta bueno, berriro ere, adin bat daukagunok, gogoratzen dugun bezala, guztia udana izugarrizko estigmatizazioa handi bat zuen barruan, hasi zen. Eta nik orain hori aipatzen duzula, buru etortzen zait, Rod Hudson batek plazaratu zuen, edo kaleratu zuen, ean bera gibduna zala, ura izan duzan, gizartean, edo ez naiz gogoratzen, baino ez naiz gogoratzen izena, baino balonzestoko
bai, Magic Johnson
arreke egin zuenean, eta bueno, ba, egia zan, eta egia zan baita ere, ba, hasieran geundela, pandemia honen hasieran, beraz, horrelako gauzak, ba izugarrizko islada eta oihartzuna izan duzuten, normaltasun batera joan gera. Honek ez du esan nahi, gaiak ez duela lehen zaukan garrantzia eta tamales lehen aina eta askoz ere jende gehiago hiltzen denik gaur egon. Zertikan begirada bat ematen baldin badiogu mundu osoari, momentu honetan hogeita hamabost milioi persona munduan daude gibaz kutsatuak esango genduke edo transmisioa izan dutena birusarekin bizi direnak, eta horietako asko eta asko eta asko derrigorrez eta tamales hil egingo dira. Beraz, gaiak bere garrantzia badu, eta gure gizartean ere bai. Bainon, berrio diotzut, gure gizarteak dauzkan aurrera medioak dirala eta baliabideak dirala, eta pues bueno, gauza beste begira batekin ikusten da, eta desgraziz batzutan inkonsientzi puntio batekin ikuste dut ere bai.
Horretan ere, gauza guztiekin bezalaxe, ipar eta egoa ere bada, hain zuzen ere mundu mailan, ez da?
Bai, desgraziz, badakizue gauzak ez direla bere baitan bakarrik izaten, baizik zenola bizitzen ditugun. eta gibdun izatea gure gizarte honetan pues laguntza asko zere gehiago dauzkagu. Eta dirurik eta estrukturarik edo instituzio fuerterik ez dauzkaten lurraldeetan pues gutxiago. Eta berdin, nik askotan gazteei hola zuzentzen aizenean ikastetxeetan eta baresaten dieten bezala, zuek medioak dauzkazue, nionean atorkizue zuekin hitz egitea, solasaldi denbora bat daukagu, beraz ezin gintezke, ba, luju hori permititu, ba, nolaz baite, ba, bueno, ba, informazio guzti hori dana, ba, baliabide guzti hori dana dauzkagula eta orain dikan gibdun berriak sor daitezen gure lurralde honetan, ez.
Komunikabidetan, behar bada ba, gizarteratze kanpainak eta kontzientziazio kanpainek egia da, ba, behar bada aktualitate guztiaren arrabotxo horretan presentzia nolabait ere behar bada galdu egin duela?
Baina hori izaten da nik hamaika aldiz esan izan dudan bezala Guadiana bezala, badakizue Guadiana dala irrio bat horrego alde horretan atera eta lurperatu eta ateratzen denoitako bat. Eta urte guzti hauetan horrela izan du da adibidez, gu aurten, gure artean, antxi eta irratean egiten ari geran saioak ez dauka horren itxurarik. Lau saio oso egiten ari gera, abenduak bataren egun ostean ere hitz egin genduen alkarrekin, beraz, ezin dezakegu horretaz horrela hitz egin. Eta esan behar dut baita ere, aurten, beste urteetan, baina askoz ere islada gehiago izan dugula medioetan, eta bar, eta honekin esan nahi dudana da, medioak dira, zuek bezalako medioak, bai publikoak eta bai pribatuak guztiok laguntzen dute eta laguntzen gaituzte hainbat gaiari buruz oihartzuna ematen, islada izaten eta tresna ezingabekoak bihurtzen zerate prebentzio lanetan eta abar. Baina beti ez dira interes eta intensitate berdinak egoten. Adibidez, lehen pues ez dakit nola esango nukeen, ba, beste gai bat sartuko balitzake abendua bataren aurretik oso importantea adibidez. Ba, Mandela desgraziz gaur egun utzi gaituen pertsonai internazional eta garrantzitsu hori eta pertsona pues, izugarrizko kalitatezko pertsona hori azaroren 30ean hil baldin bazan, seguruenik, abenduak batak ez zuen izango, pues aurten izan du duen oihartzuna, medioetan esan nahi dut. Ez daukalako garrantzirik, baizik, medioak ere pues bihurtzen zeate hori, altaboz edo oihartzun edo islada ematen duzuenak, baino sartzen baldin bazaizue beste gai bat bezperan, pues akabo. Eta gogoratu nahi dut, pues 11 aldiz gertatu zaigulako gure herri honen historian, eta pixkat atzera begiratzen baldin badugu, izan du ditugu urteak oso konbulsoak izan du diranak. Eta askoetan, ba behar bada, atentatu bat zegoen azaroaren ez tegiz egunetan, eta ja abenduak batako pos, oihartzuna gehatzen zen hirugarren horriko ba, kolumna batetan. Honekin esan nahi dut, ba, medioak oso garrantzitsuak zeratela, gizarteratzen duzuelako hainbat gauza, gu bezalako gobernuz kanpoko erakundeentzako behar-beharrezkoak zeratela, zean zuek zeate gure ahotsa askotan, beste lezginak iritsiko hainbat lekuetara, baina baita ere nik ulertzen dut medio bakoitzak eta medio askok ba, beraien bete beharrak izaten dituztela eta beti zin direla gauzak ba, askotan nahi bezala egiten. Eta baita ere nik uste dut zenbait medio, zean medio kolore guztitakoa dauzkagu, tori ere begibistan dago, pues batzuek behar bada ez dute honetaz gehiago hitz egin nahi, ja interesa gehiago daukate, pues adibidez esan dezakegu, ba, telebistan, arratsaldean, bazkare ostean dauden, ba, prentsa hori edo rosako gai batzuetan. Honekin esan nahi dut, dana kontemplatu daitekeela, ez?
Komunikabideak askotan ba, aktualitatearen errekaren korrontearekin batera doaz, gaur egungo gazteak ere, ba, gizarte mediatiko honen baitan dira, lehen aipatu dugu, ba, beldurra nolabait ere galdu egin zaiola, ez daki belaunaldi berriek ere, ba, belaunaldi berriak erlaxatu egin diren nolabait ikastetxeetan, gizarteratze kanpaina, kontzientziazio kanpainaetan ari zarete lanean,
hori bai, nik uste dut guztiok erlaxatu gerala nolazbait, zer digan, bai, instituzioak erlaxatu dira, nolazbait batzutan uste dugu, ba ospitalona dauzkagulako eta farmazietan nahiko medikamentu dauzkagulako eta behar bada erlaxatzen gera beste gauz batzuetan, hori ere hor dago, familiak ere erlaxatu dira, zerrikan erasatu dira, ez dira nahiko garatu. Zerrikan nire garaian etzan gehiagi hitz egiten gauza hauetaz, eta gaur egun konturatzen naiz ere ez dala gehiagi hitz egiten. Kasua kasu, eskoletan era behar bada erlaxatu gera, nik uste dut guztiok erlaxatu gerala eta guztion artean egin behar dugun zerbait edala. Ze azken finean, iraganean gure Euskal Herri maite honetan eta desgraziz eta tamalez gazte asko joan zitzaizkigun bidean heroinaren praktika, eta, bueno, heroina hartzeko erabiltzen zen xiringaren partekatze horretan, hori zen xiringa konpartitzea izan duzan garai haietan transmisio biderik handiena, baina gaur egun danok dakigu edo danok jakin behar genduke, gure harremanen barruan ematen diren praktika batzuetan zabaltzen ari dala, transmititzen ari dala virusa. Eta gai hau guztion artean landu behar dugun zerbait da, ze azken finean bakoitzaren erresponsabilitatea bihurtzen da. Gizakiaren garapen horretan, sexualitatea ezagutze eta partakatze horretan, eta bilatze horretan, hor hartu behar dira neurri batzuek hasiera-hasieratik, eta hor ikasi behar ditugu gauzak modu seguruago batetan egiten. Eta hau nola egiten da? Pues danok, agente guztiak hartu behar dugu parte. Guk, suertea daukagu, eta hainbat eskoletara iristen gera, baina gu ez gara eskola guztietara iristen. Ez gaituzte eskola guztiak gonbidatzen, hori esan behar dago. Gu gomidatzen gaituzten eskoletara, guk urtean behin gutxienian esoko laugarren maila horretan daudenean 14-15 urteko gazteei, ordo terdi bi ordoko saio bat eskaintzen diegu eta gauza asko argitzen saiatzen gera, niongu ez gara leku guztitara iristen. Honekin esan nahi dut, lan bat dago egin beharra gure gazteekin, eta lan hori denon artean egin behar dugu, bai instituzioak, bai eskolak, bai elkarteek, nien baita ere familiak, osea, danak bide berdinean, norabide berdinean lan egin behar dugu, hemen ezin dana da ere, ba batek mezu bat eman eta besteak kontrakoa eta besteak ba beste mezu bat, ez. Hemen onartu behar dugu neurri bateratu batzetara iritsi behar dugu, mezu amankomun bat sortu behar da, eta jadanik badago, eta hor lan egin behar da, eta nire ustez behintzat eskoletan egingo dugun lan hori biharko edo geroako osasuna bihurtuko zaigu, ez?
Uhum. Eta etxetik hasita, egin beharreko lana da, aipatu duzun bezala, ikastetxeetara hurbiltzen zaretenean, nolako egoera aurkitzen duzu? Ez dakit zerotik hasi behar zareten, azaltzen, 14-15 urteko egin?
Ikastetxeetara hurbiltzen geran eta naizen guneetan, sartzen naz gela batetara edo auditoriora edo beste hola gela handi batetara eta bar, eta normalean neska guztiak alde batea eta mutil guztiak beste aldea. Guan dela 50 urte gertatzen zen bezala. Honekin esan nahi dut zenbait gauza ez direla gehiegi aldatu gure eskoletan. Egia esan behar dut urteetan eta urteetan jabadire ja igual 20 urte lan hau egiten ari naizela, eta bai, gure gazteak aldatzen joan dira, zenbat gai askoz ere naturaltasun handia horrekin jorratzen dira, lehen behar bada horrela far nervioso batzuek sortzen baldin baziren gaur egun ja ez dire sortzen, heldutasun punto handiago badaukate gure gazteak, baina formakuntza aldetik nik oraindik ikusten dut sexualitatea orokorrean hartuta ez dala oraindik nahiko eta ondo aztertzen eta irakasten edo lantzen eskoletan. Nik baditut eta ezagutzen ditut modeloak Europan, normalean bezala ifarri-farreko Europa horretan, banun eta ba, sexualitatea beste gai batzu bezala, eta sexualitatea esan nahi dut, sexualitate garapena, gizaki bezala edo nork daukana, ba, ez da egiten urte batean klase batetan, egiten da bat urteen barruan eta transbelsarki, oza, zer nahi dut, ba, genero lantzen dan bezala, edo pertsonaren duintasuna eta abar lantzen diren bezala. Nik uste dut hor badaudela gai batzuek gure irakaskuntza horretan ez direla behar bezala isladatzen edo lantzen, eta uste dut hor azterketa sakon bat egin beharra dagoela, zertikan hainbat gai, adibidez generalena, ez da hainbat egun generalen aurkako bortxakeria eta hitz egiten aitu gera, lan medioetan eta hainbat demostrazioetan eta plazatan egondu gera, horrei buruz protestatzen eta beste. Hor, badaude gai asko, seksualitate aniztasuna, babesa, erreprodukzioa, gibaren aurrean dauden ardurak, hor badaude gauza asko, gizaki bezala osatuko gaituztenak, eta harremanetarako eta besteekiko hobeto garatzen lagunduko gaituztenak landu beharrezkoak diranak. Eta gaur egungo lanketa nire iritziz motza gehatzen da, eta izan behar luke zabalagoa eta gai gehiago ikutuaz.